Духовният свят на Бога, макар и по-достъпен, също си има своите дълбочини и широчини, своите тайни и необозрими хоризонти. Той е отворен за нас и ние го опознаваме с цялостната си личност. Затова водещата компонента тук е прякото общуване. Но още в самото начало се появява и първата трудност. Когато искаме да се поклоним на Бога в дух и истина, с колко личности влизаме в контакт? Човек не може да остане безразличен към противоположните концепции за Бога, които открива в библейските стихове. Например, какво искал да каже Давид, когато след тържествените думи на Псалом 86:10, защото си велик и правиш чудеса, ти си Бог един, добавя с убедеността на очевидец. Рече Бог на моя Бог. Псалом 110:1. Противоречат ли си боговдъхновените Павел и Мойсей в разбирането си за божеството? Защо Павел е сигурен, че един Бог и Отец на всички, който е над всички, чрез всички и във всички нас, е Творец на видимото и невидимото, а Мойсей с очудване отбелязва в Битие 1:26, че при създаването на човека замисъл е бил да направим човека по нашия образ и по наше подобие. Може би и пред теб, слушателю, стои въпроса: еднобожие или многобожие ни представя свещеното писание? Заедно ще потърсим отговор, като вземем предвид думите на Христос в Матей 28:19. Идете прочие, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отец и Сина и Святия Дух. Най-малко един, най-много трима.
Същият въпрос поставят не само думите на Исус, а и самата Негова личност. В Евангелията Той се представя по два начина – Син човешки и Син Божи. Това е втората важна причина, поради която трябва да знаем кои или кого можем да наричаме Бог. Как е възможно синът на дърводелеца Йосиф да се персонифицира с Бога? Как да разбираме богочовешкото в него?
И тъй като навлизаме в духовния свят на божеството, пред нас се изправя още един, трети проблем, от разрешаването на който зависи доколко разбираме същността на нравствените процеси. В първото послание на Йоан, 4 глава, 16 стих, намираме най-точното определение за Бога като нравствено същество. Бог е любов. Тази констатация стои в основата на всяко общуване между човека и Бога. Любовта, принципна, себеотрицателна и търсеща, е насочена винаги навън, към другите, за да ги стопли със сигурност, помощ и радост. А преди създаването на Вселената, към кого е била насочена вечната Божия любов тогава? Нали не е имало нищо друго, освен Бога? Налага се да приемем, че съществува поне още една личност от същия ранг. Още един Бог.
Монотеизъм или политеизъм? Бог-човек или богочовек? Любов или себелюбие? Три въпроса, търсещи удовлетворяване на човешкото желание да опознаем Бога. С абсолютната сигурност, че Божиите думи не си противоречат, трябва да обединим в съзнанието си противоположните концепции, за да разберем как три е равно на едно. Частта от цялото е равна на самото цяло в духовния свят на Твореца, независимо от личното ни мнение. Парадоксите в случая са ограничения на нашия собствен разум, но Господ не пренебрегва скромните ни възможности. Той предлага в своята Библия единствения път от разума през чувствата и волята до една вярна, макар и по-човешки непълна представа, за Отец, Сина и Святия Дух.
Нека най-напред се запознаем с трите личности по-отделно. Този подход няма да ни донесе опростяването на типичния анализ. Напротив, вместо с един Бог трябва да се срещнем с трима и след това да помислим върху един от най-трудните проблеми в теологията. В какъв смисъл те са едно? С въпроса «Кой си ти?» заставаме пред една недостъпна за простосмъртния ум личност, наречена в Библията Отец.
Ето как се представя тя пред пророческия поглед на Данаил. Гледах, докато се положиха престоли. И старият под ни седна, чието облекло беше бяло като сняг и косите на главата му като чиста вълна. Престолът му огнени пламъци и колелата му пламенен огън. Огнена река излизаше и течеше пред него. Милиони служители му слугуваха и милиарди по милиарди стояха пред него. Съдилището се откри и книгите се отвориха. Данаил 7 глава, 9 и 10 стихове. И апостол Йоан, верният Христов ученик, описва по подобен начин външния вид на Отец. На часа се намерих в изстъпление чрез духа. И ето, престол беше поставен на небето и на престола седеше един. И около престола имаше 24 старци. И седналият приличаше на камък яспис и сардис. Имаше около престола и дъга, наглед като смарагд. Откровение 4 глава, 2 и 3 стихове. Всъщност, и двамата са видели символични картини, защото самият Йоан твърди своето Евангелие 1 глава 18 стих. Никой никога не е видял Бога. За да ни предпази от заблуди и на празни очаквания за бъдещи откровения, Павел добави с категорична яснота: никой от хората не е видял, нито може да види. 1 Тимотей 6 глава 16 стих. Какво тогава са наблюдавали пророците?
На много места в Библията намираме свидетелства за среща на хората с нещо, което те наричат образ на Божията слава. Това е универсалната форма, служаща за визитна картичка на Твореца. Когато безкрайният Бог се доближава до нищожния човек, е необходимо последния да почувства по някакъв начин присъствието му и да осъзнае, че разговаря с личност, а не с влияние, сила, закон или състояние. Виждайки необяснимата и чудна картина, удивеният пророк получава ценни уроци за недостижимостта на Божеството, но и за неговото желание да го опознаем. Затова нямаме пряко описание на външността на Отец, а само загатване на отделни детайли, носещи информация за нравствената му същност и за положението, което заема в Вселената.
Но веднага след това добавя: Иисуса Христа, когато си изпратил. Бог ли е наистина Исус? Може ли да отнесем към Него атрибутите на Божието битие – самобитност, непроменимост, вечност и безкрайност?
Нека да чуем как се представя на юдеите в Йоан 8 глава, 58 и 59 стихове. Каза им Исус: «Истина, истина ви казвам, преди Авраам аз съм». Тогава взеха камъни да хвърлят върху Него.
Исус нарече себе си Сии, самобитен в онтологичен, творчески и еволюционен смисъл. Затова предизвика гнева на евреите, а беше изпратен при тях като висше откровение за спасителните усилия на Създателя. Бог, който при разни частични съобщения и по много начини е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, в края на тези дни говори нам чрез Сина, когато постави наследник на всичко, чрез когото и направи световете, който, бидейки сияние на Неговата слава и отпечатък на Неговото същество, и държейки всичко чрез Своето могъщо слово, след като извърши чрез себе си очищение на греховете, седна отдясно на величието на високо.
Самобитният Христос е описан от апостол Павел в посланието към евреите, 13 глава, 8 стих, като неизменен във времето. Исус Христос е същия вчера, днес и завинаги. Библията твърди, че даже в земния си живот Исус е бил творец и крепител на космоса, че естествените промени, съпътстващи човешкото развитие, не са засегнали съвършения му характер. Кой може да притежава такава инвариантност, освен Бога?
А когато към това добавим пророчеството за Месия в книгата на Михей 5 глава 2 стих, можем да сме сигурни, че и вечността е Негово присъщо качество. Из тебе ще излезе за мен онзи, който ще бъде вожд в Израил, на когото произходът е от начало, от вечността.
Остана още един въпрос. Последен критерий за божественост. Ограничен ли е Исус в пространството? Можем ли да твърдим, че е безкраен? Всички аргументи отстъпват на милото обещание, което четем в Евангелието на Матей, 18 глава, 20 стих. Дето са двама или трима събрани в Мое име, там съм и аз посред тях. Господ не само се преживява и се грижи за нас. Той присъства лично в живота на всеки го така, както е лично във всяка галактика. Затова Исус носи чудното име Емануил, Бог с нас.
Едно от имената на Христос четем всеки път, когато посегнем към книгата на живота – Библията. Господ е във всяка нейна страница, но и върху корицата, представен като Божие Слово. Старозаветното разбиране за Словото като синоним на Бога Творец придобива ново звучение в първите 4 стиха от Евангелието на Йоан. В начало бе Словото, и Словото беше у Бога, и Словото бе Бог. Всичко чрез Него стана, и без Него не е станало нищо от това, което е станало. В Него бе живота, и живота бе светлина на човеците. Но най-важното тепърва предстои, стих 14. Йоан слива удивление и благодарност в свидетелството си на очевидец. И Словото стана плът, и всели се между нас, и видяхме славата му, слава като на единороден от Отца, пълен с благодат и истина.
Тези 5 стиха съдържат биографията на единствения богочовек. История без начало и край, описана мъдро и просто в 7 събития, 7 аспекта от битието на Божието Слово.
В начало бе Словото.
Извън времето и независимо от него, съществуващо преди всяко нещо и всяко начало, вечно.
И Словото бе у Бога.
Съвършени и неизменни взаимоотношения с Отец. В личен контакт и активно сътрудничество, в хармония.
И Словото бе Бог.
Бог самобитен, непроменим, вечен, вездесъщ. Втори Бог, различен от Отец.
Всичко чрез Него стана.
От нищото – материя. От хаоса – порядък. От празнотата – разнообразие. От пръста – човек.
В Него бе животът.
Всяко раждане на живо същество, всяка глътка въздух, всеки удар на сърцето, всяка способност за мислене, всеки ген с информация, всяко намаляване на ентропията, всяка конфигурационна устойчивост, всички неизброими чудеса на живота.
И животът бе светлина на човеците.
Смисъл на кратките човешки дни, цел на многопосочната свобода, принцип в нравствената анархия, радост в отчаиващата делнична трагикомедия, мир в изтощителната война със себе си, опора на спокойния алтруизъм, противоотрова на убийствените илюзии.
И Словото стана плът.
Бог стана човек. Сина Божий се превърна и в човешки син, но остана единствен по рода си, притежател и носител на Божията слава.
Великият си, който изведе еврейския народ от Египет и се грижеше за него през 15-вековната му история, е същия, който издъхна на кръста – Господ Исус Христос. Всъщност, Стария Завет той говори като Син Божий, като представител на Божественото триединство, като Бог. Докато в Новия Завет той говори като Син Човешки, представител на човешкото семейство. Затова апостол Павел в първото си послание до Коринтяните, 10 глава 2 до 4 стих, пише: и в облака, и в морето всички се кръстиха в Моисей, и всички от същата духовна храна ядоха, и всички същото духовно питие пиха, защото пиеха от духовния камък, който ги придружаваше, и този камък е Христос.
Кой е опътил духа Господен? Или като съветник негов го е научил? С кого се е съветвал той? И кой го е вразумил и го е научил на пътя на правосъдието и му е предал знание и му е показал пътя на разум? Тези въпроси записва ръката на Исаия в 40-та глава 13 до 15 стихове, докато мозъка му смирено се прекланя пред удивителното всезнание на Святия Дух. Неговия колосален интелект, притежаващ ненаучени от никъде знания, е определен като уникален в 1 Коринтияни 2 глава 10 и 11 стихове. Духът знае всичко. Даже и дълбините Божия издирва. Така и Божиите неща никой не ги знае, освен Божия Дух.
Святия Дух не е информационна банка, защото реакциите му са емоционално обагрени. И макар, че е трудно да си представим по какъв начин той харесва, отхвърля, радва се или е огорчен, предупреждението в Ефесяни 4 глава 30 стих е достатъчно ясно. И не оскърбявайте Святия Дух Божий, с когото сте запечатани за деня на изкупуването.
Решенията и действията на духа са продукт на неговата воля. Той избра двамата апостоли Савел и Варнава по време на поста, описан в Деяния на апостолите 13 глава. Отделете ми Варнава и Савел на работата, за която съм ги призвал. Със своите разум, чувства и воля, той работи и сега чрез всички обичащи Христос, като им дава сили и дарби, според както му е угодно, записано в 1 Коринтияни 12 глава 11 стих.
Затова Отец и Синът се обръщат към Святия Дух като към пълноправна и равностойна на тях личност. Бог в пълния смисъл на думата. Личните качества на Божия Дух, работата, която извършва и отношението на другите двама богове, са достатъчни основания да се присъединим към заключението на Павел. А Господ е този Дух. И където е Духът Господен, там е свобода. 2 Коринтияни 3 глава 17 стих.
Излиза, че Отец, Сина и Святия Дух са три божествени личности с еднакво естество, но със собствена идентичност. Трима богове, които с изключителна прецизност се представят като един. Как да си обясним това? Как може три да е равно на едно? Преди да пристъпим към обяснение на това парадоксално равенство, ще се опитаме да схванем смисъла на едно друго, по-близко до нас. Две равно на едно. Книгата Битие, 5 глава, 1 и 2 стих. В който ден направи човек, по Божия образ го направи, мъжки и женски пол ги направи и нарече името им човек. Адам е човек, жената също. Но двамата събрани заедно не дават според Бога двама човека, а един. Защо? Битие 2.24. Заради това ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си и двамата ще бъдат една плът. Явно вместо семейство е употребена думата човек. Любовта между двамата, взаимното разбирателство, единството в намеренията създават нов духовен свят, ново цяло, което също може да се нарече човек. Две тела, но една душа. Само магическата сила на любовта може да сътвори причудливото равенство. Едно плюс едно да бъде пак едно. Същата закономерност виждаме и при Бога. Макар, че имаме три напълно обособени личности, те са така единни, живеят в такова разбирателство и единомислие, че сякаш имаме работа с едно същество, с един Бог. Любовта, която питаят един към друг, превръща съвместния им живот в хармонично единство. И то е толкова здраво, че дава право на Исус да попита своя ученик: не вярваш ли, че аз съм в Отец и Отец е в мен? Думите, които ви говоря от само себе си, не ги говоря, но Отец, който пребъдва в мен, той прави делата. Йоан 14, 9 и 10.
Интересно е да видим как работи триединния Бог, какви функции имат трите му личности и къде е тяхното единство. Двете големи книги на Божественото откровение, природата и Библията, са продукт на триединството. Сътворението е описано последния начин от Мойсей в Битие 1 глава 1 и 2 стихове и от Павел в 1 Коринтияни 8 глава 6 стих. В начало Бог създаде небето и земята, а земята беше пуста и неустроена и Божия дух се носеше над водата. Един Бог Отец, от когото е всичко и ние от Него, и един Господ Исус Христос, чрез когото е всичко и ние чрез Него. Физическият свят е създаден от съвместните усилия на Отец, който е дал общата идея, на реализатора Исус и на Святия Дух, обвил земята както птица яйцата си, за да подготви условията за появата на живота. Ценностите в духовния свят също са съвместно дело. Христовите ученици Йоан и Петър обясняват съществуването на свещеното писание с откровението на Отец, предаването му на пророците от Исус и грижливата подготовка и ръководство на писателите от Святия Дух. Откровение на Исус Христос, което му даде Бог. Откровение 1 глава 1 стих. Защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но от Святия Дух движими говориха святите човеци Божии. 2 Петрово 1 глава 21 стих. Разграничението на функциите обаче е твърде условно, защото всичко се прелива свързано в хармония. Така природата и Библията са отражени на единството на трите личности. Но най-силно идеята за триединния Бог изпъква в спасителното дело. Едно неповторимо откровение за общата работа наблюдаваме при кръщението на 30-годишния Исус. И щом се кръсти, излезе от водата и ето. Отвориха се небесата и видя Божия дух да слиза като гълъб, и спускаше се на него, и ето глас от небесата, който казваше: Този е моя възлюбен син, в когото благоволих. Матей 3 глава, 16 и 17 стихове. В спасението най-пълно можем да проследим различните действия на божествените личности, обединени от обща цел и еднакво нравствено послание към света. Бог е триединен по своята същност и това се отразява във всичките му прояви. Съвместната работа на трите личности показва защо трябва да се отнасяме към тях като към един Бог. В отношението си към човека те са неразличими, защото духовните им прояви имат един и същи източник – любовта.
Как обаче да си обясним степенуването в изреждането на трите личности? Отец на първо място, Исус на второ и Святия Дух на трето. Изглежда, то се дължи на ролята, която имат при създаването на света, написването на Библията и осъществяването на спасителния план. От друга страна обаче номерацията не винаги се спазва. В Откровение 1 глава 4 и 5 стих Исус е поставен на трето място. Благодат и мир от Онзи, който е, който е бил и който иде. И от седемте духове, които са пред Неговия престол. И от Исус Христос, който е верният свидетел. А в 19 глава на същата книга, 16 стих, Исус е наречен Цар на царете и Господ на господарите. Тоест, сега е поставен на първо място. Изобщо, когато едната личност говори за другите, тя поставя себе си на последно място. Нещо, което е част от божествената етика и открива уважението, което цари между тях.
Изключителното съвършенство в взаимоотношенията на Отец, Сина и Святия Дух е неразбираемо за човешкия ум. Затова всеки процес или действие, стремящи се да разделят или разрушат триединството, се нарича от библейските писатели тайна. Това е и причината свещеното писание да не използва израза трима богове, рядко да употребява множественото число в изказванията за божеството и да нарича Бог само една от личностите, когато са споменати заедно. Господ иска да предпази чувствата ни от дезориентация. Тримата богове са единни в обичта си към нас и искат ние също да не ги разделяме в своето поклонение. Отец, Христос и Святия Дух искат да ги обичаме заедно, не по-отделно. Затова не срещаме често думата богове, но навсякъде четем. Аз съм Бог един.
Своята апология на християнството известният немски теолог Лютърт пише: Откровението на Бога е огледалото на неговото същество. Бог нямаше да е триединен в историята на своето откровение, ако не беше такъв тайната на своето същество. Чрез Сина Той влезе в света и стана достъпен за човек. Чрез Духа се свърза с Него. Сина е вечният образ на Отец и в същото време причината за появата на света, а също така и Неговата цел. Святия Дух е вътрешният жизнен съюз, който свързва света с Бога. Отец е вечната основа на всички твари. По същите стъпала, по които Бог слезна от своята съкровенност във временното битие на човека, нашия дух се възвишава до височината на божествената тайна и се опитва да проникне в съкровенната бездна на съществото му. И Бог му позволява да стори това, защото ни обича, защото иска да бъдем с Него едно, както трите личности са едно. Той, триединния, е открил в нашето сърце своята любов и ни направи деца на своята благодат. Христос ни е милвал със своята вечна любов и ни направи свои чада. Затова само в Него намираме Бога на спасението, Бога на вечната любов, Бога на примирението и благодатта. Да го опознаем обаче и да го намерим в Христос и да го имаме във вярата, в любовта и надеждата, това е дело на Святия Дух. И наистина, изправени пред великите тайни на Божието битие, ние, просто смъртните човешки същества, се чувстваме едновременно нищожни и велики, слаби и силни. Защото, подобно на обхванатата в пламъци капина, която привлече вниманието на Мойсей, живеем сред колосални енергии, сред мощните проявления на Божията творческа сила и всеки път, когато осъзнаем този факт, се чувстваме нищожни. Нога не гори без да изгаря. Успоредно с Божието всемогъщество действа и Неговата вечна любов, която се снишава до човека и го издига над свестните мъглевини и галактики. Тя нежно говори на нашето сърце и ни прави по-ценни от звездите. Кой си ти, Господи? Попита апостол Павел в онази бурна нощ и Бог му отговори. Кой си ти, Господи? Попитахме и ние, Радостина Горанова, Мариана Цанева и Цанко Митев. Търсихме отговор в страниците на свещеното писание с вярата, че и ти, уважаеми слушателю, ще попиташ своя Творец, ще се обърнеш към Него, за да го опознаеш, за да вкусиш от любовта Му, тъй като само по този начин нашия Бог ще бъде и Твой.